Գլուխին երրորդ Ջուրը Մեր ճամփորդները, որքան ավելի առաջ էին գնում, տեղանքն այնքան ավելի տարօրինակ տեսք էր ստանում։ Թվում էր, դաշտերը նույնպես ամայացել են, ինչպես և քաղաքներն ու գյուղերը։ Եվ իրոք, հանդերում ոչ մի կով չէր արածում։ Բլրալանջերին ոչ մի այց խոտ չէր պոկում, և չէր ձգտում բարձրանալ դալար ցանկապատը, որպեսզի դունչը մեկնի մամխի թփի կամ վայրի որդատնկի կանաչ բողբոջների։ Ոչ մի տեղ ոչ մի հոտ չկար հովվի հետ։ Չկար խոփի հետևից քայլող ոչ մի մաչկալ։ Չկար ծանր հակը ուսին, գյուղից գյուղ անցնող ոչ մի փերեզակ։ Ոչ մի տեղ չէր հնչում թախծալի երգը, որը սովորաբար ծոր էր տալիս հյուսիսաբնակ սայլ որը։ Երերուն քայլերով իր լիքը բարձած սայլի հետևից։ Աչքդ ինչքան կտրեր հյութեղ կանաչով պատած այս հարթություններում, բլուրների բարձր խոտերի մեջ, անտառեզրին ոչ մի մարդ չէ իր տեսնի, ոչ մի ձայն չէ իր լսի։ Աշխարը երևի հենց այդպիսին է եղել արարչագործության նախորեին։ Իրիկունը մոտենում էր։ Աղոտ տագնապով համակված հանրին զգում էր, որ այն երկու ճամփորդները առջևում նույն զգացմունքների իշխանության տակ են։ Եվ օդին, ծառերին, երկնային հեռաստանին, նույնիսկ ամպերին հարցնում էր, թե որն է այս հանելուկային երևույթի պատճառը։ Միակ մարդիկ, որոնց ուրվագծերը երևում էին մայրամուտի բոր պաստառի վրա, կենթանություն հաղորդելով այս մռայլ ամայությանը, Ռեմին և նրա ուղեկցուհին էին, որոնք ականջալուր հետևում էին, թե որևէ ձայն չեն լսի արդյոք։ Իսկ նրանցից 100 քայլի վրա հանրին էր, որը պահպանում էր նույն տարածությունը և նույն գործելակերպը։ Հետո իջավ գիշերը, մութ, ցուրտ։ Ծոր տալով փչեց հյուսիս արևմտյան քամին, և անեզր հեռաստաններում նրա ոռնոցն ավելի սարսափելի էր, քան դրան նախորդած լռությունը։ Ռեմին կանգնեցրեց իր ուղեկցուհուն, բռնելով նրա ձիուսանձը, և ասաց. «Տիրուհի, դուք գիտեք, որ ես վախկոտ չեմ, որ ես նույնիսկ մեկ քայլ հետ չեմ դառնահանում իմ կյանքի փրկության. Բայց ահա այսօր իրիկնապահից սկսած, ինչ որ տարօրինակ բան է կատարվում իմ մեջ. Ինձ կաշկանդում, ուժերս ջլատում է մի անըմբռնելի թմբություն, թույլ չտալով առաջ շարժվել. Տիրուհի, դա մի համարեք երկչոտություն կամ խուճապ, բայց ես պետք է ձեզ խոստովանեմ, ինչպես խոստովանը հոր առջև, որ կյանքումս առաջին անգամ ես վախենում եմ»։ Տիկինը շրջվեց, գուցե նա չէր որսացել բոլոր այդ ահեղ նշանները, գուցե նա ոչինչ չէր տեսել։
«Նա դեռ այստեղ է»՝
հարցրեց նա։ «Օ, հիմա արդեն բանը դա չէ»՝ պատասխանեց Ռեմին։ «Խնդրում եմ, նրա մասին մի մտածեք. նա մենակ է, իսկ ես ամենայն դեպս մեկ հոգի արժեմ. ինձ վախեցնող վտանգը, կամ ավելի ճիշտ, իմ զգացած վտանգը ավելի շուտ բնազդական է, քան բանական. այն մոտենում սպառնում է մեզ. գուցե և արդեն պարուրել է մեզ. և միանգամայն այլ բնույթի վտանգ է. այն անհայտ է. և հենց դրա համար եմ ես նրան վտանգ համարում»։ Տիկինը գլուխ նորորեց։ «Նայեք, Տիրուհի», նորից խոսեց Ռեմին։ «Տեսնում եք սևին տվող այն կորացած բարդիները»։
«Այո»։
«Այդ բարդիների կողքին մի տնակ է երևում. աղաչում եմ ձեզ, գնանք. եթե այնտեղ մարդիկ կան, կխնդրենք ապաստանել մեզ. եթե լքված տուն է, կզբաղեցնենք. մի առարկեք, թախանձում եմ ձեզ»։ Ռեմիի հուզմունքը, նրա դողդոջուն ձայնը, նրա խոսքի անհող դող թամոշչականությունը տիկնոջը ստիպեցին զիջել։ Նա թափահարեց սանձը, և նրա ձինք հայլեց Ռեմիի ցույց տված ուղությամբ։ Մի քանի րոպե անց ճամփորդները թակեցին բարդիների շուքի տակ կանգնած տնակի դուռը։ ծառերի տակ մի առվակ էր խոխոջում, երկու շարք եղեգնաթփերով և երկու կանաչ փոքրիկ մարգագետիններով երիզված։ Աղյուսաշեն, կղմին դրա տանիք այդ տնակի հետևում միայն կար, կանաչ ցանկապատով շրջապատված։ ամեն ինչ դատարկ էր, ամայի ու լքված։ Ոչ ոք չպատասխանեց ճամփորդների երկար ու համար թակոցին։ Ռեմին, առանց երկար վարակ մտածելու, հանեց դանակը, բարդուց մի ճյուղ կտրեց, կոխեց դռան և կողպեքի արանքը, ուժեղ սեղմեց։ Դուռը բացվեց, Ռեմին արագ ներս մտավ։ Հիմա նա ինչ գործի էլ ձեռք զարկեր, ամեն ինչ տենդագին փութերանդության վերանում։ Հարևան դարբնի շինած կոպիտ կողպեքը զիջեց գրեթե առանց դիմադրության։ Ռեմին իր ուղեկցուհուն արագ-արագ տուն մտցրեց, դուռը փակեց իր հետևից և քաշեց ծանր սողնակը։ Այդպես բարիկադավորվելով, նա թեթև շունչ քաշեց մահացու վտանգից փրկված մարդու նման։ Չբավարարվելով, որ իր տիրուհու համար օթևան է գտել, Ռեմին նրան օգնեց հարմարավետ տեղավորվելու երկրորդ հարկի միակ սենյակում, որտեղ մթության մեջ շոշափելով գտել էր մի մահճակալ, սեղան և աթոռ։ Մի փոքր հանգստանալով իր ուղեկցուհու հարցում, նա ներքև իջավ և ծածկոցափեղկի ճեղքի միջով սկսեց հետևել Կոմս դյու Բուշաժի յուրաքանչյուր շարժունին, որը տեսնելով, որ նրանք տուն մտան, ինքը ևս անմիջապես մոտեցավ այդ տանը։ Հանրիի մտքերը մռայլ էին, և միանգամայն համապատասխանում էին Ռեմիի խոհերին։ «Անկասկած է», մտածում էր նա, «որ այս երկրի վրա կախվել է ինչ-որ վտակ, որն անհայտ է մեզ, բայց հայտնի է տեղի բնակիչներին. այստեղ մոլեգնում է պատերազմը. Ֆրանսիացիները գրավել են, կամ շուտով կգրավեն Անտվերպենը. Գյուղացիները վախից գլուխները կորցրած ապաստան են որոնում քաղաքներում». Բայց ճշմարտանման այս բացատրությունը չէր բավարարում երիտասարդին։ Իլերումը նրան հուզում էին նաև այլ կարգի մտքեր. «Ինչ գործեր կարող էին Ռեմիին և նրա տիրուհուն բերած լինել այս երկիրը», հարցնում էր նա իրեն։ «Այդ ինչ հրամայականի անհրաժեշտություն է նրան ստիպում ընդառաջ գնալ վտանգի»։ «Օ, ես այդ կիմանամ», ասել է այդ կնոջ հետ խոսելու և իմ կասկածներին ընդմիշտ վերջ տալու ժամանակը։ Հիմա դրա համար ամենաբարենպաստ առիթն է ստեղծվել։ Նա արդեն ուզում էր մոտենալ տնակին, բայց անմիջապես կանգ առավ։ «Ոչ, ոչ», ասաց նա իրեն, անսպասելիորեն ընկնելով տատանումների մեջ, որոնք հաճախ են առաջանում սիրահարված երիտասարդների սրտում։ «Ոչ, ես տարապելու եմ մինչև վերջ»։ Միթե նա իրավունք չունի վարվել այնպես, ինչպես հաճելի է իրեն։ Միթե ես վստահ եմ, որ նրան հայտնի է, թե իր մասին ինչ չեղած բաներ է հնարել այդ անպիտան Ռեմին։ Ես կամենում եմ միայն նրանից պատասխան պահանջել այն բանի համար, որ ինձ հավաստիացրել էր, թե այդ կինը իբր ոչ ոքի չի սիրում. Սակայն այստեղ նույնպես պետք է արդար լինել. Միթե այդ մարդը պարտավոր էր իր տիրուհու գաղտնիքը հայտնելից։ Ոչ, ոչ, իմ վիշտն անսպառ է, և ամենասարսափելին այն է, որ ոչ ոքի չեմ կարող մեղադրել դրան։ Լիակատար հուսահատության համար ինձ միայն մի բան չի հերիքում. ամբողջ ճշմարտությունն իմանալ մինչև վերջ, տեսնել, թե ինչպես այդ կինը, ճամբար հասնելով, նետվում է այստեղ գտնվող ազնվականներից մեկի գիրկը, և նրան ասում. «Տեսնում ես, որքան եմ տանջվել. հասկացիր, ուրեմն, թե որքան եմ քեզ սիրում»։ «Դե ինչ, ես մինչև վերջ կհետևեմ նրան. ես կտեսնեմ այն, ինչ այնքան վախենում եմ տեսնել, և կմեռնեմ դրանից, հրացանին կամ թնդանոթին ազատելով ավելորդ աշխատանքից»։ «Բավախ, դու գիտես, Տեր Աստված, որ ես այդ վերջին տառապանքը չեմ փնտրել», ավելացրեց Հանրին հանկարծակի պորտկումով, որը մեկ-մեկ ծնվում էր հավատով և սիրով լի նրա սրտում։ «Ես ժպիտը դեմքիս եմ գնացել մահվանն ընդառաջ. մտածված մահվան, անաղմուկ ու փառավոր մահվան. ես ցանկացել եմ ռազմադաշտում ընկնել, շուրթերիս մի անուն, քո անունը, Աստված, սրտիս մեջ մի անուն, նրա անունը, բայց դու չկամեցար, որ այդպես լինի։ Դու ինձ դատապարտեցիր հուսահատություններով, դառնություններով և տառապանքներով լի վախճանի։ Օրնված լինես։ Ընդունում եմ։ Այնուհետև, վերհիշելով տառապալի հուսահատության օրերը և անկուն գիշերները այն տան առաջ, որտեղ բոլորը խուլ էին նրա թախանձանքների հանդեպ, նա մտածեց, որ եթե չլինեին իր այսօրվա սրտակ եղեք կասկածները, իր վիճակը հիմա թերևս ավելի լավ է, քան Փարիզում։ Չէ որ մեկ-մեկ տեսնում է այդ տիկնոջը, լսում նրա ձայնը, որը առաջ երբեք չէր լսել, և գնալով նրա հետևից, զգում է, թե ինչպես սիրած կնոջ բուրմունքը, հովի թևով գալիս, շոյում է իր դեմքը։ Ուստի հայացքը հառելով այն տնակին, որտեղ տիկինը փակվել էր, հանրին շարունակեց.